Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-sentabr seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Vladimir Putin Suriya hukumatiga terroristlarga qarshi kurashda yordam berishda davom etamiz dedi. Tailand politsiyasi o'tgan oy Bangkokdagi ibodatxonada ro'y bergan portlashni uyg'urlar bilan bog'ladi.
Syria has got to have a political transition away from Bashar al-Assad. He can't be part of the solution.
Islomiy davlatga qarshi global koalitsiya o'tgan bir yilda jiddiy yutuqlarni qo'lga kiritgan.
Ota-onalar bizni hammamizni to'jiy maktabga beryapti. To'jiy maktab o'zbek maktabga aylanib ketgan. Bani-bam katta akamni majburlab
Tojikistonda o'zbeklarning jamiyatdagi o'rni, o'zbek maktablaridagi ahvol haqida mulohaza, tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yevropa Ittifoqi ichki ishlar vazirlari 120 ming qochqinni Yevropa Ittifoqi davlatlarida joylash rejasi yuzasidan kelisha olmadi. Dushanba kungi majlisda aksariyat vazirlar kvota sistemasini yo'qlab chiqdi.
It is impossible that migrants, illegal migrants would like to decide freely where they would like to apply for asylum.
Lekin Sharqiy Yevropa mamlakatlari, jumladan Vengriya va Slovakiya qarshi. O'rta dengizni suzib o'tayotgan qochqinlar birinchi bo'lib ana shu davlatlar sohillariga chiqadi va so'ng g'arbiy Yevropaga yo'l oladi. Vazirlar faqat 40 ming odamni Gretsiya va Italiyada joylashtirish masalasida fikri bir joydan chiqdi. Yevropaning ayrim davlatlari Suriya va boshqa yurtlardan urushlardan qochayotgan odamlarga eshiklarni ochayotganlikda Germaniyani ayblamoqda. Berlin esa Yevropa Ittifoqi mamlakatlari mas'uliyatni teng ko'tarishdan bosh tortayotgani uchun asabi tarang. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban migrantlarni Yevropa Ittifoqiga kiritmaslikka eng ko'p da'vat etayotgan siyosatchi. Biz minglab yillik boy xristian tarixga ega davlatmiz deydi u. Global bir odamlar oqimi Vengriyaning tarkibini va qiyofasini o'zgartirib yuborishiga yo'l qo'ymaymiz dedi Orban. Joriy yilda Suriya, Iroq va boshqa notinch o'lkalardan 430 ming odam Yevropaga kelgan, minglab odamlar O'rta dengizdan o'tayotib g'arq bo'lgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad al-Husayn Suriya va boshqa o'lkalardan qochib chiqqan millionlab odamlarni himoya qila olmagani uchun xalqaro hamjamiyatni keskin tanqid qildi. BMT inson huquqlari kengashining 3 haftalik sessiyasining ochilish nutqini u shu mavzu bilan boshlagan. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
BMT rasmiysi inson huquqlarini himoya qilishni oliy qadriyat deya bot-bot tilga oluvchi xalqaro hamjamiyatni munofiqlikda aybladi. U dengizda cho'kib Turkiya sohiliga jasadi qalqib chiqqan 3 yoshli Alan al-Kurdiy fojiasini misol qildi.
It made us choke, shamed and disgraced. The world wept before the body of this little boy.
Nafasimiz bo'g'zimizga tiqildi. Uyatdan va nomusdan qizargan dunyo shu yosh go'dak oldida yig'ladi. Insoniyroq dunyo quraylik deb shuncha nutqlar, chiqishlar qilamiz, namoyishlar o'tkazamiz, lekin bu qachon bo'ladi dedi inson huquqlari bo'yicha BMT rasmiysi. Zayd Rad al-Husayn qochoqlarga joy bergani uchun Iordaniya, Livan, Turkiya hamda Yevropa davlatlaridan Germaniya va Shvetsiyani olqishladi. O'z uylarini ochib bergan millionlab oddiy fuqarolarga ham rahmat aytdi. Aholi orasida muhojirlarga qarshi nafrat uyg'otayotgan va hech bir chora ko'rmayotgan ayrim yetakchilarni esa qoraladi. Yevropa ittifoqining 120 ming qochqinni a'zo davlatlarga bo'lib berish haqidagi taklifi ham olqishga sazovor, dedi Al-Husayn.
We need expanded channels of regular migration and resettlement. Two measures which would prevent deaths and cuts.
Qochoqlarni joylashtirish bo'yicha choralarni kuchaytirishimiz kerak, toki o'lim va odam kontrabandasi holatlari kamaysin. Hibsda ushlab turish, ayniqsa bolalarni va chegaralarda ularga yomon munosabatda bo'lish to'xtasin, deydi u. Komissarga ko'ra, inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishida dunyoning barcha mintaqalari aybdor. Afrika, Osiyo, Yaqin Sharq va Amerika qit'asida inson huquqlarini toptayotganlar jazoga tortilmayapti, deydi u. Ayniqsa Sahroi Kabirning Markaziy Afrika Respublikasi, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Mali, Eritreya va Burundi davlatlarida zo'ravonliklar kuchayib borayotgani alohida tashvishga molik, dedi Al-Husayn. BMTning inson huquqlariga oid anjumanida shu kabi muammolarga yechim topish yuzasidan chora-tadbir va takliflar olg'a surilishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
I have asked the Ministry of Defense to begin reconnaissance flights over Syria starting tomorrow.
Fransiya prezidenti Fransua Olland fransuz samolyotlari Suriyada Islomiy davlat jangarilarining manzillarini bombardimon qila boshlashni e'lon qildi. Hozirgacha Fransiya bu davlatda faqat razvedka ma'lumotini to'plashda qatnashayotgan edi. Parij bir yildirki Iroqda AQSh boshchiligidagi koalitsiya safida harbiy havo hujumlarida ishtirok etadi. Prezident Olland o'tgan haftada harbiy amaliyotni kengaytirishga qaror qildi. Jangarilar Fransiyaga ham tahdid solayotgani haqida dalillar bor va bu zarur chora, dedi prezident. Shu paytga qadar Fransiya Iroqda ham jangarilar manzillarini bombardimon qildi. Suriyada ham havo hujumlariga qo'shilsak, prezident Bashar al-Assadning pozitsiyasi kuchayadi degan xavotir bor edi avvalroq. Lekin Islomiy davlat jangarilari Suriyada tobora yirik hududlarni qo'lga kiritar ekan, Fransiyaning qarashi o'zgardi. Fransiyada o'tkazilgan so'rovlarga qaraganda, aholining 56% Suriyada Islomiy davlat nomli jangarilarga qarshi choralarni yoqlayapti, lekin aksariyat aholi nazarida nizoni jangovar yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi. Amerika Mudofa vazirligi Rossiya Suriyada harbiy havo bazasini barpo etayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqlayapti. Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davisning muxbirlarga aytishicha, Rossiya harbiylari va qurol aslahasi sohil bo'yi Latakiya shahriga qatnashda davom etyapti. Bu esa baza qurishga tayyorgarlikdan darak beradi. Rossiya rahbari Vladimir Putin Suriyaga harbiy madadni himoya qilar ekan, prezident Bashar al-Assadga terrorchilarga qarshi kurashda yordam berishda davom etamiz, dedi.
Отношения между Таджикистаном и Россией складываются на основе союзнических обязательств и
Tojikistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida qatnashgan Putin, Assad siyosiy yechim yo'lida sog'lom muxolifat bilan ishlashga tayyor ekanini ta'kidladi. Asosiy urg'u terrorizmga qarshi kurashga berilishi kerak deb hisoblaydi Putin. Vladimir Putin Rossiyaning aralashuvi Suriyadan qochayotgan odamlar sonini oshirgan degan gaplarni ham rad etdi. Moskvaning yordamisiz Suriyadagi ahvol yanada og'irlashadi va qochqinlar soni ko'payadi deb hisoblaydi Rossiya prezidenti. Amerika rahbari Barak Obama Rossiyaning Suriyadagi harbiy faoliyati yuzasidan xavotir bildirgan. Bu hol Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilarga nizoni tinch yo'l bilan hal qilishda xalaqit berishi mumkin degan. Vashington Moskvani savolga tutadi, dedi Barak Obama.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Tailand politsiyasi o'tgan oy Bangkokdagi ibodatxonada ro'y bergan portlashni uyg'urlar bilan bog'ladi. Tergovchilarning aytishicha, uyg'urlarni Tailand va boshqa davlatlar bo'ylab noqonuniy yo'llar bilan ko'chirayotgan odam savdogarlari shu yo'l bilan qasos olgan. Inson savdogarlarining tarmog'i fosh etilgan va rejalari puchga chiqqani uchun guruh Tailanddan shu yo'l bilan o'ch oldi, deya tushuntiradi Tailand politsiyasi. Hujumdan bir oy oldin Tailand 100dan oshiq uyg'ur qochqinini majburlab Xitoyga qaytargan edi. Uyg'urlar vatanida qiynoqlar, bosim va hatto o'lim ehtimolidan hayiqib kelayotgan edi. Tailandning qarori huquq faollari va uyg'ur huquq himoyachilari tomonidan tanqid qilindi. Eslatib o'tamiz, 17-avgust kuni Bangkokdagi ibodatxonada portlash ro'y berib, kamida 20 odam jon berdi, aksariyati xitoylik sayyohlar edi. Va so'nggi xabar, Shimoliy Koreya mamlakatdagi bosh yadroviy majmua Yonbyonni qayta ishga tushirganini va istagan payt Amerikaga qarshi yadro qurolini qo'llashga tayyor ekanini ma'lum qildi. Bunday tahdidlar bilan kommunistik Pxenyan Qo'shma Shtatlardan va qo'shnisi Janubiy Koreyadan yengilliklar undirib olishga intilib keladi. Yonbyondagi yadro inshootlari, jumladan uranni boyitish qurilmasi va reaktorlar ishga tushdi deya bildiradi Shimoliy Koreya matbuoti. Yonbyonda ishlab chiqarilgan mahsulot yordamida Pxenyan 3 bora yadro qurolini sinagan. Majmua 2007-yilgi muzokaralar natijasida vaqtincha yopilgan edi. Janubiy Koreya esa qo'shni kommunistik davlatni har qanday raketa sinovlarini o'tkazmaslik haqida ogohlantirdi. Shimoliy Koreyada hukmron partiyaning 70 yilligi munosabati bilan kelasi oy mamlakatda raketalar sinalishi e'lon qilindi. Rasmiy Seul nazarida bu jiddiy provokatsiya va BMT taqiqlarining qo'pol buzilishidir. Janubiy va Shimoliy Koreya aloqalari azaldan tarang. Ikkisi 1950-yillar boshida urushgan, otishmani vaqtincha to'xtatish qarori bilan ixtilofni tugatgan va shundan beri hanuz urush holatida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Islomiy davlatga qarshi global koalitsiya o'tgan bir yilda jiddiy yutuqlarni qo'lga kiritgan. Tojikistonda ozchilik elatlari o'zbek-tojik munosabatlarini ko'tarish, arining uyasini kavlashdek gap, deydi suhbatdoshlar. Mahalliy siyosatchilar ingliz tili Amerikada yagona rasmiy til bo'lmasligi kerak, deydi. Shu to'g'rinda qoling. Islomiy davlatga qarshi global koalitsiyadagi yaxshi vakili, iste'fodagi general Jon Allenning aytishicha, o'tgan bir yilda jangari guruhga qarshi kurashda jiddiy yutuqlar qo'lga kiritildi. Lekin 5 yillik Suriya mojarosiga va qochoqlar inqiroziga faqat siyosiy yechim topish mumkin, deya qayd etadi rasmiy. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQShning ABC telekanaliga bergan intervyusida general Allen jangari guruhga qarshi olib borilgan kurash natijalarini bir yil oldingi holat bilan qiyosladi.
In the intervening months, we've seen remarkable progress in many respects. We've seen the emergence of a capable leader and a partner in Baghdad.
O'tgan oylarda ko'p jihatdan e'tiborga molik natijalarni qo'lga kiritdik. Bag'dodda uddaburon yetakchi va hamkor Haydar al-Abadiy tepaga keldi. Uning milliy dasturi, sunniylar bilan munosabati, Anbar viloyati uchun rejasi, Oyatulloh al-Sistoniy bilan yaqin aloqasi Iroqda siyosiy kelajak yaxshilanishidan umid beradi, deydi Allen. Harbiyning aytishicha, o'tgan yil mobaynida Islomiy davlatga kelib qo'shilayotgan xorijliklarning yo'lini to'sishda muvaffaqiyatlarga erishilgan. AQShning Suriyadagi sobiq elchisi Robert Fordga ko'ra, mintaqadagi gumanitar inqiroz Islomiy davlat nazoratidagi hududlardan emas, balki prezident Asad rejimi qo'llayotgan kimyoviy qurol va bombalar oqibatida kelib chiqmoqda.
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is no longer.
Suriyaning yarmi hozir qochqin, Suriya aholisining yarmi o'z uyida yashamayapti, deydi u. Elchi Obama ma'muriyatining e'tibori Islomiy davlat guruhiga qaratilganini, inqirozning bosh sababchisi bo'lgan Asad hukumatiga qarshi yetarli chora ko'rilmayotganini aytadi.
The Assad regime's brutality is driving recruitment into the Islamic State. We just had a report out of the US intelligence.
Assad rejimining vahshiyligi Islomiy davlatning odam yollashiga qo'l kelmoqda. AQSh xavfsizlik xizmatlari bergan hisobotga ko'ra, guruh o'ldirilgan barcha jangarilarni yangilari bilan almashtirmoqda. Nega? Chunki ular Assad rejimining Suriya shaharlarini bombardimon qilayotganidan darg'azab yigitlarni osonlikcha jalb qilmoqda, deydi Ford. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernestning aytishicha, Islomiy davlat bir yil ichida nazoratidagi hududlarning 30% ini boy bergan. Guruh Suriya shimolida 17 ming kvadrat kilometr maydonni qo'ldan chiqargan, deydi u. Allen esa mojaroni hech qachon harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini aytadi.
Syria has got to have a political transition away from Bashar al-Assad. He can't be part of the
Suriya siyosiy yo'l bilan Bashar al-Assaddan qutulishi kerak. U yechimning bir qismi bo'la olmaydi. Biz xalqaro hamkorlarimiz va Suriyadagi muxolifat bilan doimiy muloqotda bo'lishimiz kerak. Chunki urushni qo'llab-quvvatlash yoki kuchaytirish faqat zo'ravonlikni oshiradi. Natijada biz yuzlashib turgan qochoqlar fojiasi yanada kengayadi, deydi general. Allenga ko'ra, Iroqda siyosiy vaziyat kelasi yil yanada barqarorlashishi kutilyapti. Shuningdek, Islomiy davlatdan ko'proq hudud tortib olinishi va natijada ko'plab iroqliklar o'z uylariga qaytishi umid qilinmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyoning eng kambag'al mamlakati hisoblangan Tojikistonda yaqinda ro'y bergan to'qnashuvlar sabab mutaxassislar ijtimoiy vaziyatga diqqat qaratyapti. Mintaqada chegaralar va mahalliy xalqlar orasidagi oldidagi qiyinchiliklar dolzarb muammo. Misol, Tojikistonda o'zbeklar norasmiy kuzatuvlarga ko'ra aholining qariyb 30%ni tashkil etsa-da, rasmiy manbalarda 900 ming kishi atrofida belgilangan. Bu esa 800 millionlik aholining 12% xolos. Ba'zi tahlilchilar nazarida, o'zbeklarga nisbatan atayin olib borilayotgan siyosat tufayli davlat idoralarida o'zbek rahbarlar kamayib ketgan, oliy o'quv yurtlarida o'zbek bo'limlari qisqargan. Mavzu bilan hamkorimiz Ravshan Shams.
Sho'rolar davri 1989-yilda o'tkazilgan so'nggi aholini ro'yxatga olish marosimida Tojikiston umumiy aholisi 6 milliondan sal ko'proq bo'lib, uning 1 milliondan ortig'i 23.5%ini o'zbeklar tashkil etishi belgilangan edi. Mustaqillikdan so'ng 2000-yilda o'tkazilgan aholini qayd etish umummilliy ma'rakasida o'zbeklarning Barlos, Laqay, Qo'ng'irot, Qatag'an, Yuz, Kesamir kabi yirik urug'lari alohida millat sifatida ro'yxatga kiritilib, o'zbeklar esa 940 ming atrofida qayd etilgan. 5 yildan so'ng esa bu miqdor yanada ozaygan. Tojikistonda o'zbeklar haqlarini himoya etish uchun tashkil etilgan o'zbek jamiyati faollaridan biri bo'lgan Zohidjon Toshtemirov gapiradi.
U davlat tilimiz siyosati umish mashhur, lekin o'zbeklar jamiyati ish olib boryapti, ish olib boradi. Men bor maktablarda tojiklashtiruv haqiqatan ota-ona olmayapti. Hozir bu ota-onalarga tushuntirish boryapmiz, boshqa qilyapmiz. Ota-onalar talab qilyaptiku, maktablar tojiklashtiraylik degan talablar bo'layotgan ekan. Lekin menimcha u noo'rin, ota-onalarni talab qilish.
Deydi o'zbek ziyolisi. Ko'rinish shunday ekan, o'zbek ota-onalarining o'zi nima deydi? Farzandlarini tojik maktabiga joylagan Saodat Normatova gapiradi.
2-klassda qizim o'qiydi. Vajon 27ta bola biz dedi, biron tamiz dedi, o'zbekchani, tojikchani bilmaymiz. Ma'lum ham tojikcha gapirsalar umuman tushunmaymiz vajon. Nimaga biron tasi tojikchani bilmaydi deb ma'lum ham ota-onalarni chaqirib jalba qildi. Shu tojik tilini o'rgansin deb beramizki, ertaga mana o'qishlarga borganda qiynalmasin. Nimagaki hozir hamma yo'q tojik tilida asoslanib ketgan tojik tili, o'zbek tiliga yo'l yo'qda endi hamma joyini tojiklar egallagan. Tojikiston bo'lgandan keyin tojikcha gapirish shart. Shuning uchun biz ballarimizni tojikka berganmiz, tojik tilini yaxshi o'rgansin, erta o'qishlarga borganda o'ziga kerak bo'ladi,
dedi Saodat. Endi Tojikistondagi o'zbek maktabi 6-sinf o'quvchisi Jahongir Burgutovni tinglang.
Ota-onalar bizni hammamizni tojik maktabga beryapti. Tojik maktab o'zbek maktabga aylanib ketgan. Mani ham katta akamni majburlab tojik maktabga berdi. Hech balam bilmaydi. To'g'ri chiqib olib, kaftarlarga shunday cho'li yurgan.
Nima o'qimaydimi?
O'qimaydi, bilmaydi. Moskva qaytarsa, Moskvani bilmaydi. Dam aytadilar. Moskvaga borsang, askuda bizni askuda deb turaverasanmi, deydilar.
O'zingchi?
Men o'zim maktabda o'qiyman. Bizim maktabga bitti, odam kelgan tojik tilidan dars o'tadi. Tojikcha gapiradi o'rtoqlarim uchun miydi?
Sen tengi bolalarni shu tojik maktablarda o'qitgan yaxshimi san fikrincha?
Yo'q, o'zbek balani tojik maktabga yersa bo'lmaydi. Chunki o'zbek tojikni tushunmaydi. Tojik tojikka, o'zbek o'zbekka. Mana bizim maktab o'zbek edi, tojik bo'lib ketgan. Birinchi sinf o'zbekligicha o'qigan xolos.
O'sha bolalar tushunyaptimi axir tojikchani?
Bizning sinfdan birinchi sinf tushunadi xolos.
Tojik tili o'qituvchilari yetardimi axir?
Hammasi yetarli. Hammasi yaxshi, aqlli, zo'r. Dars o'tadi-yu biz tushunmaymiz. Bir xil ma'lumni o'zbek tilida tushuntirib beradi. Hozir tojik tilidan yangi ma'lum kelgan o'zbekchani umuman tushunmaydi. Faqat tojik tilida. Biz uni tushunmaymiz.
Deydi o'zbek o'quvchisi. So'g'd viloyatidagi o'zbek jamiyati Qadriyat gazetasi bosh muharriri Ergashali Mirzaaliyev eski manbalarga tayansa-da sharoit endi o'zgarayotganini aytadi.
Endi statistika bo'yicha ham xabaringiz bor. Statistikada hozir oxirgi paytda 22 ko'rsatyapti, 23 ko'rsatyapti, mana shu atrofda ko'rsatyapti. Ko'p turdan bir, o'sha demak 2 million atrofda ko'rsatilyapti.
O'zbekni barlos, laqay singari urug'lari alohida millat sifatida ko'rsatilgandi-da rasmiy ravishda.
Ular go'yoki biz o'zbekki millatning ba'zi bir urug'lari hisoblanadi. O'zbeklarga kiriladi ular ham.
Ularni alohida millat sifatida ko'rsatilishi o'zbeklar nufuzini kamaytirishga olib bormaydimi?
Albatta, albatta, albatta. Endi u narsani hammamizga ayonku, o'sha narsa hammamizga ayonku. Endi kam ko'rsatish harakatida bo'lgan ham ochiq ham aytiladi, shunday ham aytiladi.
O'zbek maktablari kamayib ketyapti, oliy o'quv yurtlarida o'zbek bo'limlari qisqarib ketyapti deyishadi. Bu narsa o'zbek aholisini, ziyolilarni kamayib ketishiga sabab bo'lmaydimi?
Albatta, albatta, sabab bo'ladi. Bu narsa oxirgi 10 yil, 15 yil davomida shu narsa hamma joyga xuddi odat bo'lib ketgan edi. Lekin 1 yil, 2 yildan beri qandaydir nimandir ta'sirda yana o'zbek millatiga qarashli narsa salgina ko'payish harakatida bo'layapti. Ya'ni ko'p joylarda ilgarigidek juda sen o'zbeksan yo sen o'zbek tili darslari kam bo'lishi kerak yoki universitetlarda o'zbek fakulteti kam bo'lishi degan bosimlar yoki ko'tarilganday bo'ldi.
Deydi o'zbek jamiyati faoli. Tojikiston shimolidagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov o'zbek urug'larining o'zi o'zlarini bo'lib ko'rsatayotganligidan noroziligini yashirmaydi, hukumatni ayblamaydi.
Chunki o'zbekni o'zi shunaqa, laqay o'zi men laqayman deb chiqqan. Ana undan batar bo'lib o'tir deydi-da bular. Undan batar bo'ldi. O'zi qilyapti, o'zingizni millatingizni o'zi shunaqa ishlar qilyapti. Bular qilayotgan yo'q.
Deydi Yusupov. Uning fikricha, Tojikiston davlati o'tish davrida ekan, shunday siyosat olib borishi tabiiy. Chunki har qanday yangi davlat o'zining ustuvorligi uchun intiladi. Zohidjon Toshdemirov, o'zbeklar nufuzi kamaytirilgani, mustaqillikning ilk yillarida laqaylar o'zlarini alohida millat sifatida ko'rsatishga intilganini e'tirof etadi.
Endi kam ko'rsatilishining sababi davlatda bu borada hech narsa deya olmayman hozircha. Ilgari pasportlarga shunday laqay degan nimalar millat yozilgan. Hozirda yo'q emas. Lekin aslida o'zbek.
Deydi Toshdemirov. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda ayni bugungi holat manzarasida milliy masalaga qo'l urish arining uyasiga cho'p suqish bilan barobar ko'rinishi mumkin. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada 50 shtat bo'lsa, uning yarmidan ko'pi ingliz tilini rasmiy yoki yagona til deya tan oluvchi qonunlarga ega. Shahar va tumanlar ham bu borada o'z qonunlarini qabul qilishi mumkin. Frederick tumanida, masalan, hokimiyat faqat ingliz tilida ishlaydi. Buni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar deydiki, bitta til bilan millionlab dollar asrab qolinyapti, qog'ozbozlikka. Qarshilar fikricha esa, muhojirlar manfaatlari chetga surilyapti, xuddi ular bu yerga kerakmasdik. Inglizchani yaxshi bilmaydiganlarga juda qiyin. Nabuxor Imon hikoya qiladi.
Frederik tumani AQSh poytaxtidan 70 km narida. 250 mingga yaqin aholining 80% oqtalli. Emigrantlar ham kam emas. Aksariyati Latin Amerikasidan, ispan tilida gaplashishadi. Hokimiyat faqat ingliz tilida faoliyat yuritishi shart degan qonun 2012-yilda qabul qilingan edi. Masala o'shanda qizg'in muhokamadan o'tgan. Qarshi tomonning pozitsiyasi o'zgarmagan. Ya'ni bir tillik aholi talablarini hisobga olmaydi. Real vaziyatga ko'z yumadi, muhojirlarni kamsitadi.
It was to make a statement that indeed undocumented immigrants were not welcome in Frederick County.
Bu qaror bilasizmi nima degani deya so'raydi Ray Garza. Emigrantlar huquqi uchun kurashib kelayotgan faol. Muhojirlar hujjatsiz yoki hujjatli Frederick tumanida xushlanmaydi. Ular kerak emas degani. Osiyoliklar markazi rahbari Elizabeth Chang ham norozi.
I think that when using the word English only, you kind of it's a perception, it's a projection that you know we don't want anybody else in here but only those who speak English.
Faqat inglizcha deb alohida talab qo'yishning o'zi shunday tasavvurdan darak edi-ku. Bu yerda ingliz tilini bilmaydigan odamlarga joy yo'q. 2014-yilda tuman kengashidan saylangan Jessica Fitzwater bu qonunni bekor qilish kerak deya harakat boshladi.
It was part of an overreaching amount of legislation that aimed to be an anti-immigrant sort of flavor.
Bu hujjat emigrantlarga qarshi kayfiyat kuchaygan bir pallada qabul qilingan, kerak emas aslida deb chiqdi. Kengashning yana bir a'zosi Billy Shrivis bu qonun muhojirlarga qarshi emas dedi. Tarjima va byurokratiya uchun ketgan mablag' boshqa zarur sohalarga sarflanmoqda dedi u. Hamma bir tilda aloqa qilsa nimasi yomon deya so'raydi siyosatchi.
It basically said the official language for Frederick County that we do business in as a government is English. And if you need any professional services beyond that, you're responsible for paying for those.
Asosiy gap shundaki, Frederick tumani bir tilda ishlaydi. Lekin siz boshqa bir tilda muloqot qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, biror kompaniya yoki tashkilot xarajatni o'zingiz qoplaysiz. Tuman emas deya tushuntiradi deputat. Jessica Fitzwater singari siyosatchilar esa bunga ishonmaydi.
The discussions around the original ordinance and frankly also during our public hearing at the repeal somehow made it sound like that English was in trouble.
Bu masala muhokama qilinganida dedi u, eng ko'p yangragan iddao shu bo'ldiki, ingliz tili xavf ostida. Ajnabiylar kelib uni buzayapti yoki umuman inglizcha so'zlamayapti. Shu bois ayrim siyosatchilar inglizchani himoya qilish kerak deb shunday qaror qabul qilishdi, dedi u. Jessica Fitzwater boshchiligidagi harakat samara berib, yagona til haqidagi qonun yaqinda bekor qilindi.
That we're open-minded, that we embrace and celebrate diversity and not that we're closed-minded and accept only people whose language just primary language just happens to be English.
Biz dunyo qarashi keng, madaniy xilma-xillikni xushlaydigan, bag'ri keng tumanmiz dedi Fitzwater. Nafaqat inglizcha, balki boshqa tillarni ham biladigan odamlar uchun eshigimiz ochiq dedi deputat. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yevropa ichki ishlar vazirlari 120 ming qochqinni Yevropa ittifoqi davlatlarida joylash rejasi yuzasidan kelisha olmadi. Dushanba kungi majlisda aksariyat vazirlar kvota sistemasini yoqlab chiqqan, lekin Sharqiy Yevropa mamlakatlari, jumladan Vengriya va Slovakiya qarshi. O'rta dengizni suzib o'tayotgan qochqinlar birinchi bo'lib ana shu davlatlar sohillariga chiqadi va so'ng G'arbiy Yevropaga yo'l oladi. Vazirlar faqat 40 ming odamni Gretsiya va Italiyada joylashtirish masalasida fikri bir joydan chiqdi. BMDning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayl Rad al-Husayn Suriya va boshqa o'lkalardan qochib chiqqan millionlarni himoya qila olmagani uchun xalqaro hamjamiyatni keskin tanqid qildi. BMD inson huquqlari kengashining 3 haftalik sessiyasining ochilish nutqini u shu mavzu bilan boshlagan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.